สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2024 โดย Warren Buffett เป็นหนังสืออ้างอิงด้านการลงทุนและการบริหารธุรกิจที่รวบรวมจดหมายประจำปีถึงผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ตั้งแต่ปี1965-2024เนื้อหาไม่ใช่ชีวประวัติแบบเล่าเรื่องและไม่ใช่คู่มือสรุปแนวคิดลงทุนอย่างย่อแต่เป็นเอกสารต้นทางที่ให้ผู้อ่านเห็นวิธีคิดของบัฟเฟตต์ขณะเขาประเมินธุรกิจจัดสรรเงินทุนยอมรับความผิดพลาดและอธิบายผลประกอบการของบริษัทในแต่ละยุคจุดสำคัญของหนังสืออยู่ที่ลำดับเวลาเพราะผู้อ่านเห็นการเปลี่ยนผ่านของเบิร์กเชียร์จากบริษัทสิ่งทอที่อ่อนแอไปสู่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีประกันภัยพลังงานรถไฟธุรกิจปฏิบัติการและพอร์ตหุ้นระยะยาวหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาการลงทุนเชิงคุณค่าการบริหารทุนและวัฒนธรรมองค์กรจากกรณีจริงที่ถูกบันทึกต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านลำดับเวลาของจดหมายทำให้เห็นวิวัฒนาการของวิธีคิดบัฟเฟตต์คุณค่าหลักของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนำจดหมายมาอ่านตามลำดับปีไม่ใช่การเลือกเฉพาะประโยคเด่นหรือบทเรียนสำเร็จรูปเมื่ออ่านต่อเนื่องผู้อ่านจะเห็นว่าหลักการของบัฟเฟตต์ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสูตรตายตัวตั้งแต่ต้นค่อยๆพัฒนาจากประสบการณ์จริงทั้งในช่วงที่เบิร์กเชียร์ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งทอช่วงขยายฐานประกันภัยและช่วงที่บริษัทกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลายประเภทสิ่งนี้ช่วยลดอคติจากการมองย้อนหลังเพราะจดหมายแต่ละปีสะท้อนข้อมูลและข้อจำกัดในเวลานั้นผู้อ่านจึงเห็นทั้งการตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จการเปลี่ยนมุมมองและกรณีที่บัฟเฟตต์ยอมรับว่าแนวทางเดิมไม่ดีพอความต่อเนื่องนี้ทำให้สื่อต่างๆจากหนังสือสรุปแนวคิดลงทุนทั่วไปเพราะไม่ได้บอกเพียงว่าบัฟเฟตต์เชื่ออะไรแต่แสดงให้เห็นว่าเขาคิดอย่างไรภายใต้สถานนักการจริงๆและปรับหลักการให้เข้ากับข้อเท็จจริงทางธุรกิจประเด็น2การจัดสรรเงินทุนแกนกลางของการสร้างเบิร์กเชียร์จดหมายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเบิร์กเชียร์ไม่ได้เติบโตเพราะมีกลยุทธ์เดียวที่เรียบง่ายแต่เติบโตจากการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยต่อเนื่องบัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับคำถามว่าเงินสดของบริษัทควรถูกใช้ที่ใดระหว่างการซื้อกิจการการลงทุนในหุ้นสามัญการถือเงินสดรอโอกาสการซื้อหุ้นคืนหรือการปล่อยให้บริษัทย่อยนำเงินไปขยายธุรกิจประเด็นนี้สำคัญเพราะกลุ่มธุรกิจแบบเบิร์กเชียร์มีแหล่งเงินทุนหลายทางโดยเฉพาะจากประกันภัยและธุรกิจปฏิบัติการที่สร้างกระแสเงินสดการจัดสรรเงินทุนจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่เพียงงานบัญชีหรือการเงินจดหมายทำให้เห็นเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเช่นการไม่ซื้อกิจการเมื่อราคาแพงเกินไปการชอบธุรกิจที่สร้างเงินสดมากกว่าต้องลงทุนซ้ำสูงและการมองผลตอบแทนระยะยาวมากกว่ากำไรรายไตรมาสหนังสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนเรื่องการเปลี่ยนเงินทุนจำกัดให้กลายเป็นอำนาจทบต้นในระดับองค์กรประเด็น 3การลงทุนเชิงคุณค่าในหนังสือธุรกิจจริงมากกว่าราคาหุ้นระยะสั้นแนวคิดการลงทุนเชิงคุณค่าที่ปรากฏในจดหมายไม่ได้จำกัดอยู่กับการซื้อหุ้นราคาถูกตามตัวเลขบัญชีเท่านั้นบัฟเฟตต์มักอธิบายว่าหุ้นคือส่วนหนึ่งของธุรกิจดังนั้นการประเมินควรเริ่มจากคุณภาพของธุรกิจความสามารถในการทำกำไรความได้เปรียบในการแข่งขันความซื่อสัตย์ของผู้บริหารและราคาที่จ่ายเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างราคาถูกกับคุ้มค่าธุรกิจที่ดูแพงในเชิงราคาต่อกำไรอาจคุ้มค่าหากมีความทนทานสูงและสร้างเงินสดได้นานขณะที่ธุรกิจราคาต่ำมากอาจไม่ดีหากต้องใช้เงินลงทุนซ้ำสูงหรือเสื่อมถอยต่อเนื่องจุดแข็งของจดหมายคือการอธิบายเรื่องยากด้วยภาษาที่เข้าใจได้โดยเชื่อมตัวเลขกับเหตุผลทางธุรกิจผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนแค่คำว่ามูลค่าที่แท้จริงแต่เห็นกระบวนการคิดว่าธุรกิจแบบใดสมควรถูกถือครองนานและธุรกิจแบบใดควรถูกหลีกเลี่ยงแม้ราคาดูน่าสนใจเรน 4ประกันภัยและเงินลอยตัวเป็นเครื่องยนต์ทางการเงินที่ต้องใช้วินัยสูงหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้จดหมายของบัฟเฟตต์มีความลึกเฉพาะตัวคือบทบาทของธุรกิจประกันภัยและเงินลอยตัวเงินลอยตัวเกิดจากเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับก่อนแต่ยังไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทันทีสำหรับเบิร์กเชียร์เงินส่วนนี้กลายเป็นแหล่งทุนสำคัญที่สามารถนำไปลงทุนได้ตราบใดที่การรับประกันภัยทำอย่างรอบคอบและไม่สร้างความเสียหายจากความเสี่ยงที่ประเมินผิดบัฟเฟตต์อธิบายซ้ำหลายครั้งว่าเงินลอยตัวไม่ใช่เงินฟรีโดยอัตโนมัติเพราะหากบริษัทตั้งราคาประกันผิดหรือรับความเสี่ยงมากเกินไปต้นทุนที่แท้จริงอาจสูงมากประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราการลงทุนทั่วไป เพราะมันเชื่อมการวิเคราะห์ธุรกิจปฏิบัติการกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทแม่ผู้อ่านเห็นว่าเบิร์กเชียร์ใช้ประกันภัยไม่ใช่เพียงเพื่อกำไรจากการรับประกันแต่เพื่อสร้างฐานเงินทุนระยะยาวที่สนับสนุนการลงทุนอื่นๆอย่างไรก็ตามความได้เปรียบนี้ขึ้นกับวินัยความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและวัฒนธรรมที่ไม่ไล่ตามปริมาณธุรกิจโดยละเลยคุณภาพประเด็นท้ายวัฒนธรรมการบริหารแบบกระจายอำนาจทำให้เบิร์กเชียร์เติบโตโดยไม่ต้องควบคุมละเอียดจดหมายในหนังสือไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องหุ้นแต่ยังอธิบายรูปแบบการบริหารองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของเบิร์กเชียร์เฟดให้ความสำคัญกับการซื้อหรือถือครองธุรกิจที่มีผู้บริหารดีอยู่แล้วจากนั้นปล่อยให้ผู้บริหารเหล่านั้นดำเนินงานอย่างอิสระภายใต้หลักความซื่อสัตย์และการใช้ทุนอย่างมีเหตุผลวิธีนี้ต่างๆจากกลุ่มบริษัทที่รวมศูนย์การตัดสินใจเพราะเบิร์กเชียร์มักไม่ส่งทีมใหญ่เข้าไปควบคุมการดำเนินงานรายวันตุผลคือธุรกิจจำนวนมากต้องใช้ความรู้เฉพาะและผู้จัดการที่มีความสามารถควรถูกตัดสินจากผลระยะยาวมากกว่าการรายงานถี่เกินไปจดหมายจึงสะท้อนวัฒนธรรมที่ใช้ความไว้วางใจเป็นระบบบริหารแต่ความไว้วางใจนั้นมีเงื่อนไขชัดเจนคือความซื่อตรงต่อผู้ถือหุ้นและการไม่ทำลายชื่อเสียงของบริษัทสำหรับผู้อ่านด้านธุรกิจประเด็นนี้มีประโยชน์มากเพราะแสดงให้เห็นว่าการเติบโตขององค์กรขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาจากโครงสร้างราชการที่ซับซ้อนแต่อาจมาจากการเลือกคนให้ถูกตั้งหลักการให้ชัดหลีกเลี่ยงการแทรกแซงที่ไม่เพิ่มมูลค่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวผู้บริหารนักศึกษาธุรกิจนักวิเคราะห์และผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเบิร์กเชียร์จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การเห็นวิธีเชื่อมตัวเลขทางการเงินกับคุณภาพของธุรกิจการประเมินโอกาสลงทุนด้วยมุมมองเจ้าของและการใช้เงินทุนอย่างมีวินัยเมื่อทางเลือกมีทั้งความเสี่ยงและต้นทุนโอกาสประโยชน์เชิงปัญญาอยู่ที่การอ่านความคิดของบัฟเฟตต์ในบริบทจริงๆของแต่ละปีซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าหลักการลงทุนที่ดูเรียบง่ายต้องอาศัยความอดทนความซื่อสัตย์ทางปัญญาและความสามารถในการไม่ทำตามตลาดเมื่อเงื่อนไขไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับบัฟเฟตต์เล่มอื่นๆจุดเด่นของเล่มนี้คือความครบถ้วนและความเป็นเอกสารตรงจากผู้เขียนจดหมายไม่ผ่านการตีความของผู้เขียนชีวประวัติหรือผู้สรุปแนวคิดมันอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการคำแนะนำรวดเร็วหรือเรื่องเล่าอ่านง่ายเพราะเนื้อหายาวและมีรายละเอียดเชิงธุรกิจมากแต่สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการลงทุนเชิงคุณค่าการจัดสรรเงินทุนและวัฒนธรรมองค์กรจากกรณีจริงตลอด6ทศวรรษหนังสือนี้มีน้ำหนักเฉพาะตัวสูงมากและยังใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ดีกว่าหนังสือสรุปบทเรียนทั่วไปคุณต้องการสนับสนุนวอร์เรนบัฟเฟตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่